Komentar spletnega portala Domovina.
Ne ženskih. V Sloveniji nujno potrebujemo moške kvote in materinske kvote, je naslov Pogleda novinarke Andreje Barat na portalu domovina.je. Takole piše. Golobova vlada namerava po direktivi Evropske unije uvesti obvezne ženske kvote v vodstvenih organih podjetij v državni lasti in borznih podjetij. Namen ženskih kvot je morda v osnovi dober in ima namen opolnomočenja žensk ter odpiranja vrat, ki so jim bila stoletja zaprta. Morda je bil v nekem obdobju in na nekaterih področjih tudi smiseln, kljub temu pa je na način, kot se izvaja danes, precej kratkoviden in ne služi ne ženskam, ne družbi. Seveda, noben umetno spodbujen način ne more zagotoviti pravične ureditve. Toda, če že govorimo o pravični ureditvi poslovnih priložnosti in poklicnega napredovanja, je edina možna pravična ureditev enako izhodišče za vse. In izhodišče v naši zahodni družbi je enako za oba spola. Ni pa enako glede na premoženski status in ni enako glede vez in poznanstev. Vendar praviloma vedno in povsod velja, da sposobni, delavni in prodorni ljudje daleč pridejo, ne glede na vse druge okoliščine. Tisti, ki na položajih niso zaradi svojih sposobnosti, so praviloma tolerirani in nespoštovani strani kolegov in podrejenih. Govorimo o gospodarstvu, ne o politiki in ne o gospodarstvu, ki je kontaminirano s politiko. Z obveznimi ženskimi kvotami v gospodarstvu, kar je glede na svoboden trg povsem skregano zdravo pametjo, zgolj ustvarjamo novo skupino vodstvenih kadrov, ki so na položaj prišli po nekih drugih kanalih in ne po sposobnostih in ustrajnosti. Posledično med moškimi nastane neprimerljivo večja konkurenca, istočasno pa se na ženskem prostoru odprejo vrata ženskam, ki tja prihajajo zaradi svojega spola in nekompetenc. Kvote pravzaprav ne služijo ženskemu vprašanju ali večji zastopanosti žensk na vodilnih položajih, pač pa služijo pajdaškemu kapitalizmu, saj na široko odpirajo vrata ženskam s povprečnimi sposobnostmi in dobrimi političnimi vezami. Bodimo realni. Za sodobno slovensko družbo bi bolj kot ženske skoraj da potrebovali moške kvote. V nekaterih poklicih kronično primanjkuje moških in njihovo pomankanje ali skoraj popolna odsotnost se poznata na kvaliteti opravljanja teh poklicev. In ne gre za prestižna mesta in stolčke v upravnih odborih. Gre za družbeno izjemno pomembne in občutljive poklice, kjer močno neravnovesje med spoloma vpliva na celosten ugled in kvaliteto storitev. Gre za šolstvo in sodstvo. Ne bomo rekli, da gre tudi za vrtce in medicino, negovalni del, ker nismo podlegli agendi, da sta moški in ženska enaka. Sta pa enako vredna. Gotovo ženski naravi bolj pritiče negovanje ranljivih in moški naravi več tveganja in težje fizično delo. Zato je neravnovesje med spoloma v predšolski vzgoji in gozdarstvu dokaj naravno. Ni pa to neravnovesje naravno v šolstvu in tudi v sodstvu ne. Za dobro družbe bi bilo potrebno uvesti torej tudi moške kvote, pač na področjih, na katerih se čuti njihova odsotnost kot primankljaj. In v teh dveh poklicih je danes to realnost. Vsak ravnatelj ve, da so kolektivi in dinamika dela z otroki neprimerljivo bolj učinkoviti, kjer je delež učiteljev vsaj nekaj odstoten. O tem, kako na slovensko sodstvo vpliva kronično pomankanje moške komponente, pa je tudi bilo že veliko napisanega. Vas misel na to, da bi bili moški izbrani za delovno mesto učitelja zaradi spola, iritira? Kljub temu, da se strinjate, da bi bilo dobro, da bi bilo v šolstvu razmerje v spolu bolj uravnoteženo, in vas moti dejstvo, da bi zaradi tega neka usposobljena učiteljica ostala brez službe, ker je napačnega spola? In še drug miselni poizkus, materinske kvote. Ravno materinstvo je tisto, ki največkrat ustavi žensko kariero in jo tudi finančno lahko izpostavi negotovosti. In kakorkoli napredni smo, so ženske, ki se odločajo za materinstvo, edino zagotovilo, da se človeštvo sploh ohrani. Razdvajajo družbo. Ženske in moški nismo nasprotniki in nismo sovražniki. Smo samo ljudje nasprotnega spola, ki se odlično dopolnjujemo in izpolnjujemo in skupaj rinemo ta svet naprej že zelo dolgo. Včasih bolj, včasih manj uspešno, ampak moški brez žensk ne morejo in ženske brez moških prav tako ne. Ni pošteno, da vzamemo iz moškega sveta najslabše primere in iz ženskega najboljše in potem na podlagi tega oblikujemo merila. Moški niso sovražniki žensk in ženske niso nemočna na pol otročja bitja, ki potrebujejo posebno obravnavo. Ne danes, ne v zahodni civilizaciji, morda kje drugje in morda v katerih drugih časih. Ob pomankanju delovne sile, ki se obeta, se bo dilema ženske nezastopanosti na nekaterih delovnih mestih razrešila sama od sebe in to najpozneje v eni generaciji, če bodo seveda ženske izkazale za to interes. Časi so se spremenili. Danes za žensko ni več privilegij, če se lahko zaradi svojih sposobnosti, ne spola, prebije na najvišja mesta, ker se lahko. Danes je za žensko privilegij, če lahko ostane ob svojih majhnih otrocih brez finančne izpostavljenosti in poklicnega nazadovanja. Če kaj, bi bilo smiselno delati na tem, da bi bila družbeno bolj cenjena in ovrednotena ženska vloga v družini. Število žensk, ki po preteku porodniške ne ostanejo doma ob svojem otroku, ker si tega finančno in poklicno ne morejo privoščiti, je danes v Sloveniji veliko večje kot število žensk, ki bi želele sedeti v upravah gospodarskih družb. Tako je na portalu domovina.je razmišljala novinarka Andreja Barat.
Komentar spletnega portala Domovina.